Bueno, pues tres puntos más, que é o máis importante. Bueno, o partido foi o que esperábamos, un partido moi intenso, donde elas, a verdad que xa xogamos en pretemporada con elas, é o que leva de liga, gustou moitísimo, sobre todo en defensa, son moi agresivas, esperan a que nos cometemos erros, e bueno, souberemos a aproveitar moi ben, a fixeron sufrir hasta os últimos instantes.
Como transcorreu o partido do marcador, pensamos que non íbamos a subir tantas do final, ¿no?
Sí, pero bueno, é unha tónica neste equipo de costanos neses últimos metros pues, tomar a mellor decisión, ese último pase pues, non é o mellor, é o que fai que ao final os partidos os acabemos sufrindo, porque eu penso que a segunda parte xogouse moi 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 ben en ataque, creando ocasión, xogando, circulando o balón moi rápido, creando moitas ocasións, pero claro, se non a metes, pois ao final pasa isto.
Bueno, o de Pollo non foi o planteamento de Rubí e de Eche,
Non, xa esperábamos, a verdade que esperábamos este partido, un equipo que ven a conseguir aquí algún punto, non a cerrarse atrás, estuveron moi ben en defensa, a verdade que era o que esperábamos, un equipo moi intenso, donde aproveita os erros do contrario, e cando ten o balón nos seus pés, pois non fai nada mal.
Co 4-3, cando esperaba xa pouco tempo, que pensaste?
Bueno, a ver, a verdade é que o equipo estaba moi ben, home. Está claro que calquer tontería pois pode nos meter un gol e empatar, sería injusto, pero bueno, o equipo estaba a defender ben, estábamos a crear ocasións, e bueno, seguir igual, home. Eu pensei sempre que a victoria non se nos escaparía, pero bueno, unha tontería, un fallo, un rebote, pois é un gol e vanse escapase nos dous puntos da casa.
Seguimos manténdose pelo todo coas madrileñas.
Sí, bueno, nos pensamos partido a partido, nos pensamos en ir de tres en tres, está claro que alguna vez, pues, ao mellor non pode ser, pero o noso traballo semanal estamos facendo moi, moi ben, e cando chega o sábado, pues, a verdade é que buscamos os tres puntos sempre, e intentar seguir aí arriba lotando para arriba a Madrid.
Bueno, importante tamén a aportación de Aaron, que tenía de automoción.
Sí, a verdade que estivo adestrando moi ben esta semana. É un premio para o traballo que leo facendo durante esta tempada e o final da tempada, onde tivo mala sorte por as lesións, pero é unha xogadora que pretendemos que nos aporte moito e seña importante no grupo.
Esperabas este brillante
historia? Bueno, sobre todo por como estamos adestrar, pues, a verdade é que confío moito neste grupo e esperaba eso, a lo mejor los 12 puntos pues es algo complicado, pero esperaba este arranque de liga, ¿verdad?